Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mara Knežević Kern, dostojanstvom i samopoštovanjem protiv Vračevog šegrta. U emisiji Govori da bih te video, o svom životu i radu govori književnica i novinarka Mara Knežević Kern, autorka koja je nepokolebivo među prvima u Srbiji preduzela istragu protiv novog globalnog poretka, iznoseći u nedeljniku Pečat uvide od ključnog značaja za opstanak čovečanstva, pokrenuši stalnu kolumnu Zelene strane, koju autorka zamislila i realizovala kao prostor za dekodiranje centralnih pravaca naučno-tehnološkog totalitarizma, koji je pulsirao u ritmu potpunog ukidanja, slobode medija, porobljavanja institucija i progonima boraca za istinu u svetu. Mara Knežević Kern, autorka je knjiga Ljubavna priča, Putovanje na jug, Vračev šegrt, Fumarola, kao i knjige Neko mi je ukrao život, nastale na osnovu razgovora sa Stevom Žigonom, koje je Mara Kern vodila tokom njegovih poslednjih godina života.
Dobar dan, ja sam Mara Knežević Kern, pisac, novinar, arhitektonski tehničar koji je radio ceo život u građevinarstvu, stvarao, gradio, pa onda sticam okolnosti prešao u neke vode u kojima isto gradimo ono što je srušeno. Iz mešovitog sam braka, mama Slovenka, tata je Vojvođanin, i negde su se sreli i ukrstili im se putevi. Počela sam da pišem 93. Zašto sam počela da pišem? Kad sam shvatila da nisu tu ni Crnjanski, ni Andrić da zabeleže ovaj užas koji nam se dešava, onda sam smatrala da to nije previše nepristojno sesti i napisati roman, da zahvatim onu količinu užasa, bar delimično, ono jednom kašičicom. I o raspadu zemlje koji me je užasno, pogotovo o tom užasnom gestu Slovenaca koji su tako lako napustili zemlju, koja je prihvatila sve te Slovence. Moja baka je stigla sa konvojem u Srbiju i nije mogla da podnese činjenicu da je moguće da ljudska bića čine takve besmislene zločine. I obesila se u ćupriji, u štali jednoj, jer nije mogla da izdrži. To je bilo 41. Nemci su okupirali Sloveniju. Slovenci su dočekali kao pobednike, izlazili na ulicu, dizali ruke, Heil Hitler. I baš sam tragala za tim dokumentima kako je to izgledalo u Mariboru. I pronašla sam da su masovno izašli i vrlo dobrovoljno dizali te ruke. I prvo su izgonili bogate, obrazovane Slovence, da bi to jezgro, intelektualno i uglavnom i patriotsko bilo proterano. Ostali su seljaci da mogu da im gaje krompir i kupus i ne znam šta da bi ih prehranili. I pošto je moj deda bio slikar i profesor gimnazije, njegova porodica je bila na udaru bez ikakvog razloga, niti su oni stigli da se nešto bune. Jednostavno, to je bio spisak da odu svi koji mogu da produže tu slovenačku kulturnu tradiciju, pa i da podignu revoluciju. Dozvoljeno im je bilo da ponesu 50 kila u džaku, to sam pronašla, i čekali su na stanici, ovi u Trbovlju su čekali na železničkoj stanici, potrpali su ih i isporučili. E sad detalje o tome što se dalje dešavalo, tragala sam, preslušavala sam emisije radijske i onda sam videla da su to snimci neprofesionalno rađeni. Uglavnom je govoreno ko je došao od zvaničnika i ko je sačekao na stanici od zvaničnika, ali sam našla na nekom drugom mestu da je jedan Srbin seljak primio Slovence koji su imali sina jedinca. I kad je došla mobilizacija, on je rekao, neće tvoj sin da ide, mesto njega ići će moj sin jer ja imam trojicu. I to su neki heroji tog vremena koji su zaboravljeni i Slovenci kao da se stide kad su rekli, recite šta košta to što ste nas uslužili da platimo i da više ne spominjemo. E sad u mom životu su bile, mogu da kažem, tri neke skretnice. Prve skretnice bio Slobodan Mašić, izdavač mog romana. On je to podržao i rekao, objavit ćemo. On jednog pisca nije reklamirao, nije izlazio na sajmove. On je samo rekao, mi pišemo za budućnost. Ne brini, ovo nije za sada, za ovaj trenutak i ne želimo da se reklamiramo. Jednog dana, kroz 50-100 godina, to će biti dokument vrlo važan. Kad je došao trenutak da odlučimo kako ćemo da ilustrujemo knjigu i kako će da se zove, on je rekao nek se to zove ljubavna priča. Meni to bilo banalno, on je rekao baš zato, jer će neki posegnuti za knjigom baš misleći da je banalno, onda će se sresti sa vrlo ozbiljnim ljubavnim pričama prema otadžbini, svom narodu i prema raznim ljudima koje si sretala i hoćemo da ilustrujemo ljudima koje voliš. Pa ja sam rekla, ja volim Stevu Žigona, ali ja ga ne poznajem. Mašić je bio čarobnjak, stvarno kaže, lepo, uzmi adresu, idi kod njega i upoznaj ga. I meni je to bilo strašno. Steva Žigon je meni delog zastrašujuće, uvijek je bio pun neke energije. Stalno je bio kritički raspoložen prema čovečanstvu, što je bio i u pravu. Steva Žigon im je pročitao rukopis, on me je pozvao i rekao da pristaje da se slika za prilog u mojoj knjizi. Tako je počelo naše prijateljstvo koje je bilo vrlo duboko, zato što prvo moram da kažem, Steva Žigon je voleo žene i to je bila njegova slabost i njegova snaga. Dobro je bilo što sam došla u trenutku kad je on apsolutno bio čovek koji se povlačio, koji je bio dostojanstven i svestan svojih godina i koji je jednom prilikom rekao, znaš kad sam ja prestao time da se bavim, onda kad su to prestale da budu lepe slike. Kad sam rekla da ću pisati o našim razgovorima, on je rekao, može, ali kad umrem da me ne bi drugi prozivali, što si rekao ovo, što si rekao ono. I onda kaže, budi strpljiva, neće to tako dugo trajati. Ja sam počela od 99. da se bavim pitanjem ekologije, ali u smislu šta se preko brda valja. Najdavno sam napisala jedan vrlo ozbiljan članak o energetskoj krizi koji je bio malo duži i malo komplikovaniji za praćenje. I onda sam shvatila po komentarima da ljudi to uopšte nemaju snage da čitaju, niti imaju kapacitet da još razumeju o čemu se tu radi. Zelene strane u pečatu, to mi je ukazao poverenje glavni urednik Milorad Vučilić, kad sam ja napisala prvi prilog o genetski modifikovanim organizmima. I pitala ga da li bi to objavio, on je rekao, evo ti zelene strane, piši šta hoćeš, ja da čitam neću, a ti odgovaraj za svoje tekstove i za svoje postupke. I onda mi je bilo smešno kad me pitao, bilo cenzure. Ja kažem, uopšte nije bilo cenzure, čovjek mi je dao, verovao je u moje dobre namere i u tu energiju koju ulažem u to da neću izmišljati niti se konfrontirati sa bilo kim bez potrebe. I sad, odakle sam ja dobijala informacije? Ja sam kontaktirala ljude, pošto baratam engleskim, francuskim, italijanskim. I onda sam došla do grčkih ekologa koji su se borili protiv genetskog inženjeringa, jer je zapaženo da kad svane zora, polja budu prekrivena nekim belim nitima kao paučinom. I oni su pokrenuli akciju da se ide u Brisel, da se tamo otvoreno priča o tome. Alberto Chiesa, to je jedan divan parlamentarac Italijan koji je nažalost umro pre nekoliko godina, je omogućio da ti ljudi koji žele da izgovore šta imaju dođu u Brisel. I onda su oni mene priključili. U Briselu sam videla pravu sliku te Evrope, jer su nas jako ljubazno primili, čak su nam i kafu skuvali, dali su nam veliku salu. I mi smo tu dva dana govorili, iznosili probleme. Bio je tu Michael Murphy iz Amerike, koji je prvi počeo da primećuje da drveće vene. On je snimao filmove o tome čime nas to zaprašuju, i to su dokumentarci koji su ostali ta kockica koja će kad tad zasvetleti čovečanstvu. Onda su bili ekolozi iz Španije koji su donosili uzorke zemlje u kojoj su bili metali. I tu sam upoznala te divne ljude, aktiviste. Nažalost, svi su negde moji vršnjaci, i kako vreme prolazi, evo od briselskog susreta je prošlo preko 10 godina, ja ne vidim novu generaciju koja bi na sličan način vodila borbu. To se okrenulo na Greta Thunberg proteste, koji apsolutno nemaju nikakvu ni dubinu ni smisao, nego su politički. To sam htjela da kažem, da smo u Briselu videla pravo lice Evrope, kad posle ta dva dana, kad su nas jako lepo primili, Alberto Chiesa bio tu, koji je s nama delio neki optimizam, i čekali smo treći dan kad je konferencija za štampu. Međutim, konferencija za štampu nije održana, jer nijedan novinar nije ni pozvan niti došao. Znači, to je sve bila gluva soba i odigravanje demokratije, i cela ta priča je bačena u vodu. E onda sam se susrela sa aktivnostima Rose Quare, koja je napisala Iza zelene maske. Cela ta zelena agenda je jedan prljavi plan da se zaposedne planeta sa raznih strana, kulturološki, ekonomski, politički. Rose je isto umrla pre nekoliko meseci. I sad kad analiziram programe i ponašanje tih zelenih, takozvanih pokrivenih raznim fondovima, ja vidim da u stvari to je nešto protiv naše zemlje i naše energetske sigurnosti. Jer, recimo, oni su počeli da udaraju na naše rudnike. Znači, to je agenda ta koja kaže ne smeš da imaš energetsku stabilnost, ni energetsku nezavisnost, ti moraš da predaš osnovu svog energetskog sigurnosti u ruke zelenih hajkula, koje će da kažu to nije dobro, to nije dobro za planetu, i da uđeš u njihove ruke, da posadiš neke vetrenjače, da postaviš neke vetroparkovi, solarna energija. Apsolutno ne sme da se država osloni na to, niti može to. To je krah. I mnoge zemlje su sada počele da izlaze iz te zelene priče, razmakla se zelena zavesa o kojoj Kore je govorila. Recimo, Japan, koji je potpisao taj izlazak iz uglja, iz neobnovljivih izvora, da kažem, on je počeo da ponovo se vraća rudnicima, i čak su rekli da će kazniti banke koje subvencionišu zelenu energiju, zato što je to protivno logici i zdravom razumu, i da s tim bankama neće da sarađuju, znači da ih udare po džepu. Nemačka vraća se ponovo svojim nuklearnim centralama, znači vraća Šegak je osmislio novo filozofiju i politiku koju gutamo zahvaljujući tim organizacijama nevladinim koje ne znamo ni ko finansira, koje su se ostrvile na naše rudnike i trebalo bi o tome da se malo više priča, da ljudi shvate da mi ne moramo da slušamo sve njihove diktate. Oni nisu išli u pravcu toga da termoelektrane na ugalj, da ugrade se filteri, da država na tome radi u tom pravcu, a ne u pravcu ukidanja rudnika. I sama tema globalno zagrevanje koja je promenjena sad u klimatske promene, jer se utvrdilo da zagrevanja nema. Kakve klimatske promene? Mi smo imali divno toplo leto, imali smo lepu jesen, evo sad imamo pravu zimu. Ja ne znam kome mi treba da plaćamo i za kakve klimatske promene. I ko to ponavlja kao mantru klimatske promene? I kogod se pojavi bilo gde da javno nastupi, prvo kaže kao da time zaslužuje neke grantove, znate, klimatske promene, pa moramo ovo i ono. Mislim, dosta više toga. Pa menja se klima od kad je Sveti vek. Milanković je predvideo ledeno dobe za našu planetu. Znači, čitajte Milankovića i vidjet ćete da čovek utice na klimu skoro da i nema. Sve se dešava u kosmosu, sa kosinom zemlje, sa suncem, oni određuju našu budućnost i naš život, a na nama je da se prilagodimo. Sad slikaju stalno jedno jezero koje je ostalo bez vode da bi nas naterali u to dužničko ropstvo energetske zelene agende, da nam vrte stalno jednu stenu ledenu koja pliva, da nam objasne kako je to strašno jer se topi led, a te led se uvek topio. Njihova predviđanja da ćemo goreti do 2010. da ćemo goreti. Sad nam predviđaju šta će biti do 2030. pa do 2050. Ništa se nije ispunilo. I čak su rekli jednom prilikom, pa znate, klimatsko otopljenje pravi pauzu. Sada su smislili da plaćamo usluge prirode. To je princ Charles mislio da on, njegova organizacija naplaćuje usluge prirode, jer nije prirodno da priroda daje nama sve to, a da mi njoj ne plaćamo. I to je taj menadžment u prirodi i u kapitalizmu. I on je rešio da naprave cenovnik koliko košta let pčela i oprašivanje od cveta do cveta, koliko košta bumbar šta radi, koliko košta bubamara, pčelica, sve što imamo u našoj bašti, oni će nam obračunati te usluge prirode, od krtice do crvića, sunca, vode, i onda će taj ko posjeduje tu baštu morati da plaća porez prirodi za njene usluge, jer nema ništa džabe na ovom svetu, ali pošto priroda nema račun, to će ići kod princa Charlesa, a on će, obavezan se, da će to sve da vrati prirodi i da će on s tim parama da štiti prirodu. I ja verujem da će to čovečanstvo da proguta. O tome sam pisala u jednom članku, apsolutno nije bilo reakcije. Ja sam mislila da će ljudi početi da izlaze na ulice, da grme, alo, o čemu se tu radi? Ne, to je prošlo kao neki vic, Monty Python, i to će ući nama u živote. Oni su to stavili već na berzu. Koliko sam razumela, imaš ti svoju baštu, svoj voćnjak, to je tvoje, ali neko će zakupiti pravo nad tom površinom kod tvog voćnjaka da brine o uslugama prirode, i to s tobom nema veze. On će to staviti na berzu, to je njegovo vlasništvo, te pčelice, to sve, i oni će na berzi preprodavati usluge prirode koje će biti roba i koje će biti naplaćivane svakome ko koristi te usluge. Stanite, to je gore od onog što je Hitler krenuo sa pričom o superiornosti rase. Znači, princ Charles je zauzeo sebi pravo da posjeduje usluge prirode. Tu je i World Wild Fund, znači ovi što se kriju iza pande, koju navodno štite. Princ Charles vodi tu ekipu ispred Engleske. Znači, svuda se našao gde je zeleno da se uplete i da sprovodi taj menadžment zeleni, a u stvari taj fond koji štiti pande u stvari je uništio najveći deo tog ekosistema. O tome sam isto pisala, to su detalji vrlo potresni na kojima treba prostora da se o tome razgovara. Nešto što apsolutno je moj život okrenulo u drugom pravcu, da gledam baš kao lice u zemlji čuda, da je sve obrnuto od onog kako jeste. Steva Žigor je bio taj čudak koji je toliko bio originalan u svemu, da sam ja morala da počnem da pišem te njegove misli, jer nemoguće to zapamtiti. I on je govorio o pozorištu, o glumi, o ženama, o patriotizmu, možda najmanje o Dahau u kom je bio. Kad sam ga pitala zašto tako malo govoriš o Dahau, on kaže, znaš, čovjeku treba sve da se desi i ništa ne sme da propusti. Ja sam zbog Dahaua propustio Mauthausen. On se u Dahau našao tako što je mladić, gimnazijalac, počeo je okupacija i oni su delili letke oslobodilne fronte. On je tada živio u Ljubljani, bio je gimnazijalac. Te letke su učenici među sobom delili i on je jedan letak držao pod klupom i čitao i tuda je prolazio sveštenik i pogledao je, vidio šta se dešava i rekao, Seva, izađe u dvorište. I Seva izašao i sveštenik je rekao, vidiš kako je Bog milostiv, kako nam je dao ovu divnu baštu i ove divne pčelice i leptire i ti sve to hoćeš da pokvariš i da ideš protiv onoga što nam je Bog poslao, a to znači i okupaciju. I kaže, ja ću tebe da prijavim u policiju jer ti rušiš sistem Božeg plana. I tako je on završio, poslali su ga u Dahau. I tamo ga je spasla violina jer je znao da svira i provukao se kako tako kroz to iskustvo, ali je rekao da posle toga on je bio drugi čovek i to što je on na izgled tako grub i prema ljudima i što nije tolerantan, rekao je, najviše mrzim tu reč tolerancija i za toga stoji nešto najbljutavije i najljegavije. Čovjek treba da izgovori sve što misli i da kaže onom drugom šta mu misli, a tolerancija je ono hodanje po oblacima, da se ništa ne dešava i da se ništa ne promeni. I kad je bila 99. godina, ja sam provodila dane kod njega u stanu, mnogo mi je značilo način na koji on prilazi o tome. Kad sam ga pitala, kad je prošlo bombardovanje, kako se osjećaš, da li si radostan? On je rekao, ne možemo biti radosni zbog događaja koji su pomućeni slutnjom sunovrata. Kad kažeš radost, moraš da imaš osjećaj odgovornosti. I on je bio veliki patriota u stvari. On je mnogo voleo ideju pravoslavne crkve, temelje na kojima se ona bazirala i prezirao je katoličku crkvu zbog toga što ga je katolički sveštenik poslao u Dahau. On nikad nije oprostio Slovencima što su prvi sklonili taj kamen na kome je pisalo SFRJ i otišli u nepoznato. I onda je rekao, Slovenci su najzapadniji ogranak Slovena, žao mi je što će nestati. U Jugoslaviji su prvi put uz našu pomoć od doline Šenflorijanske postali najrazvijenija republika, a sad su se ocepili. Od čega? Sve to bio čist alpski snobizam. Pljunuli su na slobodu i srljaju u Evropu u kojoj će sve manje biti ono što su. Njima već peru mozgove. Kad se probude, neće ne znati odakle su došli. Bojim se da to više neće biti Slovenci. Jednog dana je došla iz Slovenije novinarka iz slovenačkih novina. Želela je da postave svog dopisnika u Beogradu. A on je njoj rekao, Srbima nije u interesu da se dopisuju sa Slovencima. Oni su od Slovenaca imali samo štete. Rekao sam i da ne verujem da će ovo objaviti. Njihova demokratija je suviše prefinjena za ovako grube formulacije. Ali na to ne treba trošiti reči. O tome samo treba reći ono što je Otelo rekao Dezdemoni kad je video da je izgubila maramicu koju je sa toliko ljubavi poklonio. Rekla je greška. Bojim se da će ta greška biti evidentirana onda kad Slovenaca više ne bude. Zapad pokušava da uništi ceo srpski narod da bi mu uveo demokratiju, a sa Slovencima su to odradili uz mnogo manje troškova. Aludirajući na radosti i starosti, ja opet rekao šaljivo da mu je najsmešnije kad mladi ljudi govore jedno drugom kako bi želeli da ostare zajedno. On kaže, ništa strašnije od toga nego ostariti zajedno. Niko nikad nije rekao, ajde da budemo mladi zajedno. I on je u tim godinama se izdvojio u svoj deo stana da ne ometa i suprugu i ćerku sa svojim staračkim navikama, da ih poštedi i da bude primer u stvari toga da čovek u starosti, kad je potpuno nemoćan, jedino dostojanstveno je da bude sam. Da se izdvoji. To je bila njegova filozofija. Tako i živeo. Nije želeo da niko prisustvuje tim patnjama. Gušio se, bio na inhalatoru noću. A pošto mene doživeo kao bliskog druga, se potpuno utvorio, pa je čak dozvolio i da prisustvujem trenucima kad ustane da ode do kupatila, pa ne može da se vrati jer je izgubio dah. Ali nikad nije izgubio svežinu misli i baš je govorio, što sporije se krećem, to mi brže mozak razmišlja. Čini mi se da bi sad režirao najbolje predstave. Tako da je ga Ivana i odvela, kad je Nikita Mihalkov želeo da on režira u Rusiji. Onda se sećamo one scene kad je Ivana ga stavila na kolica i vozila ga na aerodrom, a on je u krilu držao punjenog galeba onako, i to je toliko bilo simpatično kad su prolazili, on onako starac sa tim galebom u krilu. I još njegov zadnja avantura je bila da je želeo da leti paraglajderom, jedan mladić je vozio. I onda je stavio Stevu ispred sebe, Selicu, i on je poletao. I to je bilo simpatično kako starac sedi i leti. I onda je rekao da se najlepše osjećao u tom trenutku u svom životu kad je leteo i kako bi to iskustvo želeo da ponovi, ali nije bilo prilike. I tako prisustvovala sam u stvari poslednjim danima jednog čoveka koji mi je pokazao da je najvažnije da ti mozak radi, da si duhovit, da si vispren, da si kreativan do posljednje trenutka. I meni se čini da je njemu to bio jako kreativan period života, dosta je toga uradio u takvom stanju nemoći da diše, i čak je režirao i to galeba. Tome sam prisustvovala u Narodnom pozorištu, to je bilo fantastično iskustvo kako on vodio te glumce i kako su ga slušali i način na koji je razmišljao o svakom liku. I svakom liku je teo da da svoju scenu carsku u kojoj je on imao priliku da pokaže vrhunac svog glumačkog umeća. I to je nešto nezaboravno za mene. To sedenje u parteru, u Narodnom pozorištu i njegova energija kojom je, jako je jedva disao, vodio celu tu veliku predstavu. O srpskoj sudbini šta je rekao? 25. februara 1999. to je bilo pred bombardovanje. Već je sve bilo jasno šta će biti i dao intervju jednim novinama i rekao je da postoje ljudi koji su u stanju da žive u poniženju, bez samopoštovanja i bez dostojanstva. A isto tako postoji i narodi koji su navikli da žive bez dostojanstva, poniženi. Oni su, nažalost, u većini. Oni ne primećuju da su poniženi jer su uvek tako živeli. Srbi ne mogu da žive bez dostojanstva, bez samopoštovanja. Čak su se i takozvane manjine, koje dugo sa njima žive, zarazile time. Ja ne bih čak rekao da je to volja, to je sudbina srpska.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.